Svo séð sinni, háttvirtur þingmaður Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, þakka háttvirtum ráðherra svarið og sammála því þetta er efni í miklu fleiri mínútur en hér eru undir. En mín sem sagt spurning snýri þá kannski að því hvort að við munum í kjölfari vera með einhvers konar ráðgjafaráð, einhvers konar vísindaráð sem að mun geta veitt skólum og kennurum þá að segja hver besta leiðin til að kenna lestur. Hvernig náum við þeim markmiðum sem við setjum okkur fram? Og þá kannski vísa ég líki það vegna þess að hér hefur virðist hafa verið uppi einhvers konar ágreiningu með að íslenskra fræðimanna, hvort það sé ekki hreinlega ástæða til þess að horfa út fyrir landsteinana, mögulega jafnframt að vera með erlenda sérfræðinga í slíkri ráðgjöf. Þá langaði mér líka svona rétt í lokin að skellin einni viðbóta spurningu til ráðherra, það eru samræðuprófin. Sem að við höfum nú tekið út, ef ég man rétt að þá var það nú bara svona bráðabirðar niðurstaða og ennþá vorum við ekki komið með framtíða fyrirkomulagi. Hvert verður þá framtíða fyrirkomulagi, hvernig verður þessu mati okkar háttað á kunnóttu barna á mismunandi árgöngum í skólanum?
Þá svarar andsvara síðar sinni, hæstur þetta mennta á barnamálaráðherra ásmundur.